Sveto trojstvo. Три музики кои би го смениле животот на подобро. Секоја последна недела во месецот во еден. Стерола ради.
Добре дојдовте во уште едно издание на Свето Тројство. Виктор Рубен како домаќин, Арна Шијак како гостин. Изборот на Арна Шијак за оваа недела е мощно инспиративен, провокативен и вреден за слушање. Се работи за три исклучителни уметници: Кејт Буш, Лори Андерсон и Афекс Твин, со кои ќе се дружиме во овие наредни 2 часа. Арна е тука со мене во студиото. Многу брзо ќе почнеме да разговараме зошто баш овие три уметници. Останете на фреквенцијата на Стереолаб Радио за да се дружиме со Кејт Буш, Лори Андерсон и Афекс Твин. Ова е Свето Тројство, Виктор и Арна Шијак во наредниве 120 минути со вас.
Where just a couple of pigeons are living. Up on the angel's shoulders.
Take me up to the top of the city. Stereo Lab.
Sveto trojstvo na Stereo Lab radio, Arna Šijak su mene kako gostin vo ova izdanje. Kate Bush je jedan od nezinite izbori, jedna od trite muziki koji go smenile životot na podobro. Zdravo, Arna.
Zdravo, živo, Viktora.
Zašto Kate Bush? Prvo i osnovno prašanje, zašto se reši za Kate Bush koga te pokaniv kako gostin vo emisijata, vo smisol deka je jedna od trite muziki koji mnogo ti značat?
Фала ти. Прво мислев кога ми ја даде задачата дека ќе ми биде тешко да одберам, меѓутоа сватив дека не треба човек да се оддалечува многу од она што е неговата суштина. А Кейт Буш е една од првите дами која што фантастично резонираше со незината заумност и незиното творештво со она што е мој личен сензибилитет. Имав среќа да ја откријам некаде во своите формативни години, во својата рана младост, тинеджерските интересни години, тоа доба. Пардон. И би сакала тука, во овој муабет, и апропо Кейт Буш, да ја изразам благодарност и што познавав еден фантастичен лик и имав среќата да биде мој еден, може би, најдобар другар. Тоа е лично што ја познававме и двајцата. А тоа е веќе за жал покоен Вардан Чучков, бидејќи универзумот на Кейт некако заедно, раме уз раме го откривавме.
Го истражувавте.
И истражувавме. Така што мена и ден денес, неминовна асоциација кога ја слушам незината музика, е токму и незаменливиот Вардан.
Вардан беше прекрасна личност, многу интересен лик, имаше разноразни музички афинитети, воопшто уметнички афинитети и влијанија. Сме се дружели, сме разговарали за најразлични уметнички концепти, уметници, најразлични комбинации на уметностите. Беше доста креативен, голем дел тоа не успеа да реализира и тука
за жал.
Е големата наша жалост на таа тема. И ја ги открив музиките на Кейт Буш некако во тинеджерски години, но после малку се одделив од неа, еве ти ме навраќаш на тоа. Кажи ми, кога се дружеше најинтензивно со Кейт Буш во овој изминат период?
Освен тинеджерските години?
Да.
Од време на време имам тенденција да се навраќам на онаа музика што стварно е дел од мојата суштина. Колку и да имам глад за нови територии, еве пример, сосем различно од оваа естетика е нешто што го слушам во последно време, тоа са феноменалните джангл.
Да, ги зборевме джангл пред да влеземе во емисија и исто и јас пред десетина години имаше период кога бев интензивно навлечен на джангл и на нивната музика. Ти сега ги користиш функционално, би рекол, за некои твои актерски вежби.
Така е.
Проект за кој ќе зборуваме подоцна во емисијата.
Може.
Проект кој е во подготовки, веќе некое време. Кейт Буш не е само музички уметник.
Така
можеме
е
да наречеме мултимедијален уметник. Има разни своји димензии, твори во најразлични димензии и успева да се реализира мощно и успешно во скоро секоја од нив.
Така е. Бидејќи едно од нештата кои што исто така се дел од она што сум јас како личност, беше може би тоа дека како дете, уште кога ја научив азбуката, можев самостојно да читам, не бев толку влюбеник во прозата колку што бев во поезијата. А Кейт Буш, е вели заедничкиот именител Нејзин и Лори, бидејќи ги сопоставуваме заедно, е токму поезијата.
Така.
Токму таа една заумна перцепција што ја делат овие две исклучителни дами. Освен тоа и философијата, бидејќи животот не е секогаш еднодимензионален, ниту банален, како што најчесто мораме да го совладуваме и живееме. Овие дами ја нудат и таа длабочина, таа ширина и сите правци што го прават нашето постоење просто прекрасно. Друг еден заеднички именител со мојата приватност и со фасцинацијата токму од оваа дама е тоа што таа и бидејќи како деца нели бевме исто фасцинирани од музичките спотови, од видеозаписите. Таа е исклучителен балетски уметник.
Така е, и почнува да твори во време во кое видеоспотовите стануваат релевантни поради телевизијата и техничките, технолошките можности.
И при тоа има една феноменална театарска димензија, значи нешто што ете, е повторно дел од она што сме ние денес. И не можев а да не бидам фасцинирана и природно да се залепам на тоа што го нуди како гозба оваа дама. И ете, и ден денес сметам дека е вонвременска, се едно што таа твори од 70-тите години.
Од 78-ма па до ден денес.
Така, и е недопирлива. Кејт Буш ке биде секогаш една инстанца, која што веројатно инспирира и други личности во светот на музиката, светот на танцот, светот на театарот.
Еве тебе те инспирирала, например.
Дефинитивно.
За тоа говориме сега. Специфичен глас, малку мистичен, специфичен однос кон светот, животот, музиката и уметностите воопшто. Ајде да се обидеме да ја допреме преку пар нејзини песни.
Може.
Да се дружиме малце со нејзината музика.
Може.
The Sensual World, Кејт Буш.
Yeah.
Стереолаб.
Светотројство на Стереолаб радио, Виктор Рубен и Арна Шијак со вас оваа недела во терминот од 13 до 15 часот. Ја слушавме Кејт Буш, The Sensual World. Суптилно, а комплексно. Арна, зошто баш Sensual World од Кејт Буш ја одбра за оваа емисија?
Освен што на вистина звучи исклучително сензуално, што е една од иманентните карактеристики на Кејт Буш, секаде, дури кога и политички свесна не може би толку ангажирана, бидејќи таа и такви мотиви обработува, ќе стасаме после до абориджинската песна, каде што таа својвиден омаж и критика упатува низ неа, ја издвоив оваа трака од истоимениот албум The Sensual World, исклучителен исто така, бидејќи таа честопати користи и литерарни референци во своите дела. Конкретно во ова, инспириран од еден лик, Молли Блум, од Ulysses на Джеймс Джойс.
Еден од најинтересните романи било кога напишани.
Така е. И се трудела дури да ги добија авторските права. Тука имало една цела перипетија, затоа љубопитните слушатели можат да се информираат и самите. Но мене исто ми беше интересно да го издвоиме, како што и таа го има издвоено во самата трака и парафразирано, завршниот солилокуи на Молли Браун, незината инспирација за ова песна, па бидејќи ете се малку заумни нашиве дами денес, се надевам слушателите нема да замерат, доколку се обидам и да ви го прочитам.
Не само што нема да замерат, ја мислам дека ќе им се допадне.
Се надевам.
Ќе слушаме, значи, екстракт од Улис на Джеймс Джойс. Слушавме ирски гајди во песната Sensual World предходно. Джеймс Джойс е, може би, најрепрезентативниот ирски писател, близко до гение. Се уште не дешифриран до крај, до ден денес, во неговото писмо и во неговиот ракопис. Мислам дека ќе биде многу убаво да чуеме екстракт од Улис.
Хала многу. Само што ова би сакала како референца,
словен.
Да, предвкус на слушателите да им понудиме. Оно што веќе го чувме во траката, тоа е магичниот збор Yes, кој што за самиот Джеймс Джойс вели дека тоа е женски збор. Ја дефинира моќта, одлуката зад жената.
И по него е клучниот збор.
Така е. Екстрактот вели: I was a flower of the mountain. Yes. When I put the rose in my hair like the Andalusian girls used. Or, shall I wear a red? Yes. And how he kissed me under the Moorish wall. And I thought, well, as well him as another. And then I asked him with my eyes to ask again. Yes. And then he asked me, would I? Yes, to say, yes, my mountain flower. And first I put my arms around him, yes, and drew him down to me so he could feel my breasts or perfume, yes. And his heart was going like mad. And yes, I said, yes, I will, yes. Мало екстракт.
Прекрасно.
Благодарам.
Е, зашто Sensual World, значи, е дефинитивно сватифно зашто оваа трака. Има Кејт Буш уште многу бисери во својата кариера. Еден од нив е The Man with the Child in His Eyes. Ке ја слушнеме како наредна трака од изборот на Арна, а потоа и The Morning Fog и Why Should I Love You. Уживајте со Кејт Буш, ова е Светотројство со Виктор Рубен и Арна Шијак на Стереолаб МК.
Малку ја избрзав, има в трема. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn.
Thank you. Stereolab.
Sveto trojstvo na Stereolab radio, Why Should I Love You, Prince i Kate Bush zajedno, fascinantna pesna, se osjeća produkcijate i aranžmanite na Prince. Evo se Arna ne podsjeti i ni da objasni deka jedan vid dopisna škola imali dve godine.
Dvegodišna, da.
I taka su rabotuvali u smislu na muzikata, evo jedan od rezultatite, vistinski biser. Ja se navratim dve pesni prethodno, da doobjasnime nešto okolo...
The Man with the Child in His Eyes.
Ajde, Arna.
Mene mi je fascinantno, mislim, jedna vistina od omiljenite pesni, čista, nežna, iskrena, a fascinantno tovo nešto to je što je napišana koga Kate imala samo 13 godini.
Stvarno je fascinantno.
Bila vljubena vo nekoje malku postaro momče, koje što rabotil vo nekoja bolnica kako higieničar, a snimana je koga imala 16 godini so legendarniot Dave Gilmore. I sakav ovo čisto kako podatok da ga podelime so našata publika i da ga ohrabrime, vidjeti vo međuvreme tuka se sluči interesna digresija.
Да, разговаравме за тоа дека поезијата кај младите е неискомпромитирана, неискорумпирана, чиста, искрена и дека понекогаш зрелоста и рациото знаат да ја, не да ја уништат, но да ја ослабат. Мене прво како пример ми дојде Артур Рембо, потоа и многу други дискутиравме на таа тема. Еве, Кейт Буш е еден од тие примери. На 13 години создадена, на 16 веќе запишана, да, тоа е поттик до сите млади што порано да почнат да ги реализираат своите идеи, колку и да им изгледаат невино, аматерски, несовршени или било како.
Така е, бидејќи понатаму во животот и самите си додаваме автофилтри, кои што не лишуваат од потентноста на оно што е чиста, изворна мисла и дарба.
Аутоцензура, компромис, кои понекогаш се непотребни.
Така е. И се надоврзавме на тоа дека истото важи, освен за поетите, писателите, музичарите и за филмаджиите, театарджиите, за било каков творец.
Важи за сите млади луѓе кои имаат било каков афинитет кон некоја од уметностите.
Така е. Се надевам дека нашите слушатели уживаат во изборот, денешниот избор.
Многу убаво ќе се надоврзе следната песна на Кейт Буш на овој наш разговор, се вика The Dreaming. Ги потикнуваме и ги повикуваме младите да сонуваат.
Така е. И само прости пред да ја пуштиме стварта, ова е таа песна што ти кажав дека е на некој начин одбрана на абориджинската култура од страна на Кейт Буш.
Прекрасно. И слушаме The Dreaming, а потоа можеме да поразговараме уште малку околу Кейт Буш, абориджинската култура и останатите моменти.
Можеме.
Свето тројство, Стереолаб радио, Виктор Рубен и Арна Шијак со вас во овој двочасовен термин. The Dreaming.
Mistaken for a tree, tell you near him on the murder way. The tree began to dream. You'll find them in the road.
Fight on. tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs.
Don't give up, 'cause you have friends.
Стереолаб.
Свето тројство. Три музики кои би го сменила животот на подобро. Секоја последна недела во месецот во еден. Стереолаб радио.
Свето тројство на брановите на Стереолаб радио, Арна Шијак гостин во ова издание. Ја слушаме Кејт Буш, фасцинантен уметник, разговаравме за многу аспекти од нејзината музика и не само музика. Имаме уште нешто, Арна, да додадеме за Кејт Буш, нели?
Секогаш. Прво да кажам, колку е убаво вака кога си ја слушаш на радио омилената музика.
Нели?
Феноменално.
Се слагам.
Многу сум благодарна. Сакав да кажам, бидејќи ги спомнавме абориджините, и незиното одборчување на ете, светската суровост кон нив и кон многу други, нели, други обесправени делови од човештвото на оваа планета. Јас предходно размислувајќи, правејќи линк меѓу Кејт Буш и Лури Андерсон, сватив дека има една легенда за абориджините кога ги сместиле по резервати, кога им кренале ѕидови. Тие рекле, окей, ева ни ставате ѕидови, но дали може барем да го ставите покривот отворен, да имаме комуникација со...
Така е, сега ми текна на приказната, кога го спомна покривот.
Да?
Алегорија е упрашање.
Така е. А во една трака што подоцна ќе слушнаме од Лури Андерсон од албумот The Ugly One with the Jewels, стварта се вика Джон Лили, за човекот што комуницирал со делфините, каде што се прашуваат пак, do all oceans have walls? Дали... сите океани имаат ѕидови. Така што овие автори дефинитивно ги рушат бариерите на интелектуален, музички, на секаков можен план. И да се надоврзаме сега на Don't Give Up, тоа е уствари трака од албум на Питер Гейбриел, не на Кејт Буш.
Да, нивна колаборација, но многу успешна, многу позната и многу убава.
Фала, да, исто јас така сметам и ми е онака... врежана во меморијата уште од малечка, од времето на MTV, почетуците кои што се делеа на овие простори. И еден од најубавите спотови што икога, било кога во животот, сум ги видела, решен со една проста а толку волшебна прегратка.
Едноставно, а многу паметно.
Да.
Ја би се надоврзал на загрозените полуизгубени цивилизации или култури, која ги спомна абориджините и оваа приказка со покривот, мене ми текна на ескимите и нивната приказна со иглоата, ледот, Гренланд, нивниот начин на живот, кој исто така е искомпрометиран и скоро уништен. Преселени се најголем дел од Канада во Америка, многу малку се останати на Гренланд. И исто така загрозена цивилизација со која концептуално и музички на албумот Eskimo се бават The Residents, еден значаен бенд кој има цел албум посветено на ескимите и нивната култура, кој и се вика Eskimo. Значи, одиме со Кейт Буш да го затвориме овој блок од Свето Тројство, Damn Heavy People. Стерео Лап Радио, Арна Шијак и Виктор Рубен со вас. We'll be right back. Sveto trojstvo na Stereolab Radio, Arna Šijak gostin vo ova izdanje. Vednaš posle Kate Bush i Damn Heavy People, ja slušavme Flim na Aphex Twin, ušte jedan isključitelen muzičar, muzički genije bi rekol. I додека свиреше разговаравме дека исто како и Кейт Буш, која на 13 години почнала да прави песни, сигурно Aphex Twin со музика почнал порано. Ричард Д. Джеймс, уметничко име Aphex Twin, ќе се дружиме наредниве минути со него. Арна, зошто баш Aphex Twin како дел од трите музики кои ги одбра за ова издание?
Освен што и тој беше делете од некакви подоцнежни формативни години, бидејќи со Кейт Буш и со Лори Андерсон трошка порано се бев сретнала, сепак изврши исклучително влијание врз мене. Ден денес е исто автор на кој што на драга волја се навраќам. И најнепосредно сега ете во ова театарско истражување на одамнешно што го започнав, кој што со Господ напред треба да си го види и да има и своја премиерна изведба, Aphex беше еден од музичките референци врз кој што текстот кој што го сотворуваме во мигов најлесно комуницира.
Да, рековме дека ќе позборуваме малце околу сценскиот, театарскиот проект кој го работиш во моментов века некој време. Се работи за едно инспиративно, интересно, експериментално театарско истражување во кое се мешаат различни теми, различни текстови, различни контексти. Еве, Ричард Д. Джеймс како инспиратор, поттик за сценско истражување. Како дојде до овој проект и до каде е целата работа?
Некако во мене идејата за проектот лееше подолго време, бидејќи како театарски актер пред се, ние обично работиме, класичниот период е, добиваме текст, сработуваме улога, таа добива своја премиерна изведба. Но мене некако ми се блиски по душа театарските творци како Питер Брук, Мејерхолд, луѓе кои што имаат секогаш глад за истражување на нови форми и нови естетики. Често се прашувам каква треба да биде театарската заложба во 21. век, еве, например. Фаќајки се и себе си, нека ми прости публиката што не знам ова како ќе звучи, но мене веќе не ме возбудуваат сите представи кои што ги сведочам на даските што живот значат. Значи, ретки се оние представи во кои што наоѓам радост, кои што ми отвораат прашања и ми ја нудат идејата дека, аха, на драга волја јас би сакала да сум на таа сцена, конкретно во оваа представа што ја гледам или гледав. И оттаму некаде тргна, поставувајќи си го тоа прашање, каков треба да е театарот во ова доба, со некои лични теми од ракописот на тоа, бидејќи татко ми покоен како ликовен уметник, имал 17 различни ликовни ставови, 17 пати себе си се породувал.
Се инкарнирал повторно и повторно, така, низ така, делата.
Низ делата. Е, сега во една од тие негови инкарнации, тоа е еден циклус наречен Неомусандри, јас уште како дете кога ги гледав, бидејќи тие се решени со повеќе планови, еден зад друг. Како не знам, може би најблиска асоциација ние сликовници, ако некои памети, кога ќе ги свртите од лево кон десно, како да пливкаат.
Да, ја паметам.
Има повеќе планови, повеќе слоеви, еден зад друг. Е, така се решени отприлика и Неомусандрите, со едно стакло кое што е бариерата што вас ве двои од она што е отаде некаде, внатре. И со помошта на моите пријатели кои што се дел од ова театарско истражување, мислам дека ќе успееме конечно да влеземе внатре во Неомусандрата.
Самиот проект има работен наслов Внатре.
Така е. И тоа значи ќе биде практично сценографското решение и визуелното...
Ќе биде инспирирано од Неомусандрите. Така, на Томашијак.
Така е. Ете, тоа би го открила како мал дел од со публиката, бидејќи у принципе неблагодарно за нероден петко капата да му се крои, Но ова се дефинитивните правците кон кои што се држиме. А докаде сме стасали и како ќе стасаме, тоа ќе се дознае на време. Афекс ми дојде под рака, практично, бидејќи и се пишува текст за ова театарска представа, не е веќе готов, освен колажното позајмување на текстови од веќе постоечки автори од ракописот на Шекспир, Ибзен, неколкумина, имаме и авторски текст. Е таков некаков беше овој монолог за соголувањето на Алекс Јаков, а бидејќи имаме нијет ова да биде, бидејќи е во мал формат, монодрамските представи се во принцип куси, во време трајање од час, час и 10 максимум, нам ни е целта да е час време, си велам, зошто оваа представа, да не, освен на македонски, да не комуницира со публиката и на, што би рекол Јордан Плевнеш, јазикот кој што ја изеде планетата Земја, тоа е англискиот.
Империјалниот јазик.
Така е.
Ке чуеме екстракт?
И преведувајќи, да, готој еден конкретно монолог за соголувањето, бев нестрплива да видам како тоа звучи на англиски, седнав пред лаптопот, што да пуштам како подлога, Афекс Твин се разбира. И така...
Така дојдовме до Афекс Твин во контекст на проектот внатре.
Така е, со тоа што, и тоа само морам да го напоменам, Горан Трајковски ќе биде авторот на музиката во представата. Ние нема да користиме туѓи парчиња, туку ова е некоја интимна пловидба, низ она што сега се уште интимно се крчка.
Добро, убаво е да се објасни. Афекс е инспирација и едро.
Така е.
Во проектот.
Така е. Ете мал претейст за нашата слушателска публика. Со едно делче од The Pilaf, или монологот за соголувањето. Sorry. I don't think we understood each other. You wanted to strip me down and I did. But it seems undressing is a different thing for us.